Bueno, eta aipatu dizugun bezala, gurekin daukagu Igor San Jose, elako erakuntzako arduraduna, Gipuzkoako arduraduna, telefonoz bestaldean. Arratsaldeon, Gabon, Igor.
Kaixo, Gabon.
Bueno, karri zaitu gonera, hau ingurumenaren arloan aritzen den saio bat delako, baina kasu honetan bi gauzei buruz hitz egingo dugu, HT eta horrezkailua, asko hitz egin dugunen inguruan, baina beste ikutu bat emango diogu gaurkoan, ba, zu lan harremanetan horri biltzen zarelako, elako arduradun gisa, ba, obra horiek ikusten. Eta horrekin batera, urko Apaola zarekin, zuloan liburu argiteratu berri duzue, eta ilunpetan zegoen hori argiteratu duzu, eta nik uste gainera ere liburuak harreman ona, osea, liburua jende askok erosi dula eta jende askoren ahotan da, hola, ez, argiteratera duzu, isilian zegoen gauza bat.
Ba, bai, hala da, hala da. Gure eguneroko lan horretan, ba, bueno, bai, ela sindikatuak, ba, urtia dara ma salatzen egoera hori, baina egia da, ba, jende asko, ba, bain liburuarekin, ba, bueno, urbiltzen dela, eta esaten dizula, ba, hau egia da, hau gertatzen aia da, eta egia da, ba, hor, liburu horretan agertzen den guztia, dokumentazio asko dago, froga asko daude, eta, ba, bai, gertatzen ari dela, erikuntza hauetan, egoera larri hori.
Bai, ez, ingurumenaren aurkako, ez, hain kritikatu badirin hauek, beste, ez, ja, norbetez bago konbentzituta, txetea ez dela soziala, ez dela beharrezkoa, ja honekin, gehiago konbentzituko ditugu. Izan ere, zeintzu dira langileen lan baldintzak, igual ikuspegi zabal bat gero jungo gara zehaztasunera, baina oro har zein da egoera langileena?
Ba, langileen lan baldintzak bai eraikuntza batean eta bestean, bi hauetan, oso larria da. Prekaritatea, ba, nabaria da bi eraikuntza hauetan. Langileek orduko kobratzen dute, ba, 5 eurotik 8 eurota joaten diren tarte horretan kobratzen dute, eta hor dena sartuta dago. Hau da, hauek ez dute kobratzen pagarik, ez dute kobratzen oporrarik, ezerrek, hor sartuta dago dana. Eta hauek bajan erori ezkeo, istripu bat eduki ezkeo, kalera di joazte. Lan baldintzak hoie dira, eta gainera sartzen dute ordu asko. Asko eta asko, egunero 12 ordutik gora.
Egunean 12 ordutik gora?
Bai, bueno, denetri dago, Bai.
Badaude kaso horiek, ez?
Jo sartzen bali maga erikuntza batean edo bestean, ba, eta iragina forgatu dauden dokumentazio badaukagu. Adibidez, eraustegian, orain dela gutxi sartu dugu salaketa, demostratu da, eta, bueno, beredik baiez esan dute, azkenean, langile hauek, 27 egunetan jarraian egin dute lan, egunero 11 ordu sartu dituzte, astretik larun batea eta igandean 7 ordu sartzen zituzten. Hau dena legez kanpo frogatu dugu egoera horretan zutela eta hauek kobratzen zuten 8 euro ordua.
Ez orain zu.
Hau da, Gipuzkoako hitzarmena esaten duena baino 61 gutxiago.
Gipuzkoako hitzarmena aipatu duzu, izan ere hemen hitz egiten egon gara eta badago Bergarako jendea eta ez duela Bergarako inor ezagutzen, HT Bergara nain potente dagoen, ez du inor ezagutzen Bergarakoa HT lan egiten duela, nolatan da hori?
Bueno, hemen interes asko dago, ba, hor dauden langileak alde batetik, ba, bueno, merkeak izatea. Langile gehienak egia da, ba, 80-100, ba, atzerritarra dira, migranteak dira. Eta langile hauek, ba, perez ez dakiten non egiten dute lana. Hauek egunero, furgonetetan eramaten dituzte, eraikuntzeta, tramoietara, ondoren, ba, alokailuan dituzten etxe horietara, inot bakarrik tarte hori egiten dute, eta ez dute ezagutzen. Eta zozer gertatzen baldin bada, ba, bere herrietan usten diete, ez dia honea etortzen, eta askotan zor dioten diru guzti hori, ba, erreklamatzeko ere gaizki dokate, orduan, bere jentzat txorio bada, ba, kanpoko jendea hori hartzea. Neko jendea, azken finean, arazon bat baldin badauka, estripuren bat baldin badauka, badaki nola jo, sindikatu batera edo nola salatu, eta hori ba bueno bere ikusi dute ba hori ez dutela nahi, ez nahiago dutela beste egoera hori, ez, eta langile hau kasi batean ados daude, baina ikusten dute ba beren lan baldintzak oso txarra direla hemen.
Zu bertan, ez, horretan HTko horretan asko izan zara, egunerokoa kontatu diguzu pixka bat, ez, hau guztiak nola izan daitekeen holako eguneroko bat eguneroko
bueno,
lana.
Ba, aste honetan adibidez, nik uste dut errepikatzen dela zuloan liburuan hor agertzen dena, ez? Momentu honetan, ba, bueno, egia da asko jetxira HTko den Gipuzkoan erritmo asko jetxira, baina bai tramo batzu badia, adiz Bergarakoak, Hasi Berria eta ba Zizurkilko tramoa, bueno, ordu asko saltzen dira eta ba aste honetan etopatuko dira langile batzuki portuguesa dira. Hauek engainatu nahi zituzten, guk egunero joaten gara, ia da hasiera batean, bueno, begiratzen dutela pizkat beldurrarekin, gu eguarditan edo goze tarte horretan, bokadilloko tarte horretan juten gara berarekin egotea, edo guardian bazkatzen ari direnean. Bueno, gure txarlak egotatzen ditugu, esplikatzen diogu zein den, bueno, hemenko hitzarmena, nola kobratu behar zuten. Bueno, norbait begiratzen du, baina horri asko usten ditugu hor, eta beti bada bat edo bi jotzen dutena gure gana, ez? Eta hori izan du da, ba, aste honetan eduki dugun kasoa, lehengo astian ostiralean, ja bukatzen zuten lana, eta mai gainean jarri zioten diru kopurua, bueno, beraiek hitzartua zeukaten hitzarmen prekario hori ere ez zuten bete. Mm-hmm. Eta ordun hauek esatu dute ez zutela hori sinatu, eta, bueno, mehatxuz eta hola esatute anuziko dutera. Ez dutela jamangu Portugalea. Eta hauek jartzen dira gurekin harremanetan, eta zentzu horretan gubatik guzti protokolo gutxo dela egin behar dugu, dei batzuk egiten ditugu, eta langilekin egoten gara, eta azte honetan, bueno, ja zenbait bila egin ditugu, eta ostiraleko geratu gara, hori dena konpontzeko.
Bai.
Langilauen egoera konpontzeko. Tramo guztian nahiko ezaguna bera, ezagutzen ditugu, nagusiak edo urtekoak, eta egunero gaudelako eraikuntza hauetan, eta, bueno, baina beldur askorekin hartzen digute langileak.
Uh-huh. Egoera aipatuzunan soldatak aipatu dituzu, baina nik egoeraz beste galdera bat egin nahi nizuke, segurtasunai buruz, lan istripuei buruz, prebentzioi buruz, ze egoera ez, irakurri izan dugu, 7 hildako utzi dituela HT-ak Euskal Herrian?
Bai, nire beti galdera hau egiten didaten nean 7, nik gudak igula esaten dugu, ez?
Mm-hmm.
Egia da 7 egondu direla, baina ofizialki, ez? Hor, istripu asko egondu dira. Guk ere, salatu izan dugu istripu batzu, ez direla, baite atera, ez? Auskalo ze bertatu den. Guk, tunen horietan sartu izan du gara, dinetarik ikusi dugu, bai egondu direla istripu txikila, larriak, egia hildako badagonean, eta jende gehiago aurrean dagonean, hori ezin dute eskutu nolabait, baina ze esako nizuke, ja ikusi taudena auskalo zen bat ondo direnez. Eta hori, lan baldita txarra baldin badira, hainbeste ordu sartzen baldin bat dituzte, guk salatu dugu eta demostratu dugu, eta epaitegitan ere, langileak hogeita bi ordu jarraian lan egin duela, ere abia hundiko treneako tramo batean. Hogeita bi ordu,
eta...
Hogeita bi ordu. Osea, egunero ama bi ordu sartzen, eta iristen zen larun bata, eta egiten zuten, hogeita bi ordu jarraian, gero igandean, deskanso egiten zuten errazaldean, eta aztelenean berriro, ama bi, eta larun batean, hogeita bi ordu. Hori izan, bere eguneroko azteko lana. Hori salatu genuen, eta demostratu genuen, eta hor dago sententzia, eta sententzia horretaz hitz egiten duzu luan burua.
Bai, ez... Apetu dituzu tunela, karo, guk eraikuntzak ikusten ditugunean, ikusten dugu, kanpoti dagoena, eta begibistaz ikusi daitekeena, baina tunel horiek enormea dira, nolakoa, zu egonda zaude tunel horien barruan, edo?
Bai, sartu izan du naiz, ez dakit legalki o ilegalki, bino ni sartu naiz harrenea, askotan exigitzen ditute baimen asko, barrenea sartzen pega asko jartzen ditute, bino, bueno, sartu gara barrenea, eta ezin egon barruan, osea, egoten zera 10 minutu, eta ja, hauan hautsatena sartzen da, eta horra aguantatzea inbestio ordu, nire uste zinzilezkoa dela.
Eso, kamioiak eta guztia, ez? Kamioiak
eta dena, segurtasun aletikan, oso gutxi dago hor barruan. Eta gero langilekin egoten zara, esatu dute denetarik ez. Azken finean, bokadio bajatzeko edo afaltzeko ezinezkoa da. Ezinezkoa gu denetarik ikusi dugu, guk nik horatzen naiz irudi bat, adibidez, tunel batean ikusi nuela, ketxuako kanpin mota bat bezala, antzegoen eta nila harritutan nire norbait egiten zuela horlo, ez? Baina ez tokez pa dormir, esan hori, ez erabiltzutela jateko. Burua sartzen zuten barruan, janaria barruan zukatzen, eta burua bakari sartzen zuten barrua, nola bai hautsa janarian esartzen.
Bai, ez bokatetan ez, boketak bez ez bezteko.
Hori da, oza, kanpora ez ziren ateratzen ezertarako, amabi orduak barruan egiten zuten, mm-hmm. Gutxinez amabi orduak barruan. Eta legea esaten du, asko gutxiago sartu behar dutela,
Bai, bai. Bueno, segurtasuna aipatu duzu, zuk ere, eta aipatu diguzu, tunetan sartu zarela. Zailtasunik izaten alduzu, ba, Errauskailuko obretara juteko, edo atxeteko da, edo erraza da, era bat ino bestean ara sartzea eta langilekin hitz egitea, edo Eusko Jaurlaritzatik, o segurtasunetik, zailtasuna dauzkazu?
Bueno, guk hasiera batean ez diguten usten. Eta gu salaten eta asko sartu ditugu. Legebiltzarrean egun gara, hori salatzen. Eta azkenean lortu genuen nolabait ba, sartzea, ez, baimen bat eta horrea sartzea. Eta baimen horrekin hasi ginen sartzen, eta pega hundiekin, ez, guri jarraitu egiten ziguten, nora juten ginen, abisatzeko non sartuko ginen. Guri esaten ziguten, alde zabertik esateko ze tramuetara jongo ginen, bine, guk hori ez genuen nahi, guk nahi genuen jun, eta ikustea ba, bertan zegoenak, ez, guk abisatzen ba genuen, ba nolabait, ba, bueno, ja, antolatzen ziren barruan, ba, guk ez ikusteko, ba, han ikusi nahi genuena. Naiz eta kanpotikan ere jakin, eta datuak eduki, zen lan baltitetan daude lan egiten hor barruan. Oztopoak, ba, bai, asko, baina, bueno, oztopo guztien gainetik, ba, ba gu, gaude, gure eguneroko lanan, eta lortzen dugu nola bai langilekin egotea. Ba, gu, ez dela arrexa. Baina beti egon behar duguan, aurpegi ematen, bere ikustera, ba, bueno, hor gaudela, edo zen momentua zerbait gertatzen baldin bada hor egongo garela, eta esaten duan bezala, ba, bueno, ja, pues, liburu zuluan, liburuan agertzen den historia hau, ba, bost urteko historia ba dela, datu askorekin, eta hor forgatzen dela, dena.
Frogatzen dela aipatu duzu, eta ikuskaritzai buruz hitz egin dugu, pixka bat, baina bueno, zein izan da lan ikuskaritzak egin duen lana, izan ere, zuek zaratu zarete, suposatut ikuskaritza ere, ez, honein guztien aurrean zauzer, esan bako lukeela edo duela, ez dakit.
Bai, nik uste zuluan ere horre agertzen da, gu, salatu egin dugu, eskola gobernoa, eta ikuskaritza, eta dena salatu dugu, ba, bezkalde batera begiratzen dutela. Hau ez dakate nolako interesa, ba, agertzea nolabait, barruan ze gertatzen ari den. Eta froga bezala, ba, guk egia da, guk salatzen genuela asko hor, eta beti alde batera begiratzen dute, eta azkenean bukatzen zuten salaketa individualak. Baina guk sartzen dugu individuala, baina zer gertatzen da beste lankideekin, ez? Guk azken finean, nik kontatu dituten 22 orduko lan egiten zuten, ba, bi lankide bakarri salatu zuten. Frogatu genuen, demostratu genuen, eta epailak arazo eman zigor. Baina guk sartzen dugu, eta beste guztia zer? Bere lankideak, bere beste 40 lankideak edo 50 lankideak, zer gertatzen da hoiekin? Hor espezioa sartu behar du. Eta froga hauekin zergatikan ez da sartzen, zergatikan begiratzen du beste alde batera. Edo, adibidez, hor tabakelerako asuntu agertzen da, tabakelera dago Donostian, eta 5 kilometrota zegoen tramo bat, langile berdinak, osea, enpresa berdinak egiten zuen. Gu tabakelerako lan baldintzak salatu genuen, eta inspekzioa sartu zen. Konpondu genuen, demostratu genuen, eta konpondu genuen. Eta hor, dagotatu guztiak, eta hor. Zer gertatzen da? Gu horrengo gunean salatzen dugu, abia ondiko gertatzen dena, 5 kilometrota. Bazuden langileak, egunen batean, leku batea joten zirela, lanaren arabera, edo beste batera joten zirenak. Ja, inspekzioa bazekien enpresa oso kontratate, oso kontrata honen lan baldintzak. Baina, abia ondiko trenean sartzen dugunean, ja ez du ezer egiten. Hor argi geratzen da.
Ba,
demostratzen da, ba, HT-ko lan baldintzak, eta ez dutela zer jakin nahi. Eta hau, legebiltzarrean salatu genuen, egoerari hola zela, salatu genuen eskola gobernua eta inspekzioa, eta ondoren azkenean arrazoi eman ziguten.
Ba, ez, HT oso, oso garrantzitsua da, nik ustez, Eusko Jaurlaritzako erantzunkizunei buruz hitz egin zuen, izan ere, hau guztiak obra publikoak dira, ez dira, ez okerra litzateke, pribatu batek egingo balitu, baina azken finean obra publikoak dira, zukrotataten zukontratak. Zer antzunkizun dauka ba, Eusko Jaurlaritzak, diputazioak, o dena delakoak?
Ba, dena. Dena du. Eta badakite. Jakin badakite zer gertatzen ari den. Guk bilera eduki ditugu, bai, diputazioekin eta alderdi politikoekin, eta mai gainean jarri ditugu froga guztiak, froga asko ditugu, esan dudan bezala, gu trazaintziak ikuten gara, langileen ze kobratzen dute, ze parteak egiten dituzten, eta azkenean kalkulatuna bat hartzea, eta ikustea ba, nola hainbeste gutxiago kobratzen dute, eta jo, ikusten danean zenbat ordu sartzen ari dira, legez kanpo ordu horiek urtean, bostehun, seiehun, zazpiehun ordu gehiago sartzen dituzte. Imaginatu, hori hori azken zian iruzurra ere, bada, ez dutelako kobratu behar zutena. Gu mai guztia, mai gainean jartzen dugu froga guzti hauek, eta azkenean isilikan geratzen dira, badakite zer dagoen.
Isilekin geratzen dira, ez dute zer esaten, zer erantzun jaso duzue aurrez aurre ibilizaretenean?
Adibidez, erbostegian, orain dela gutxi, gu ja inspeziora ja gutxi joaten gara, inspezioan ja sartzen dugunean salaketa ja froga guztiak mai gainean daukagunean, eta minasko joten gara prekora, bai enpresak edo deitzen ditugu, eta mai gainean jartzen ditugu froga guztiak, ez, eta akta batean atzaten dugu abertzen esaten duten. Eta adibidez errostegian arrazoia eman digute, hori, gora arrazoia, ez dute beste alde batera begiratu froga asko genitulako, ez adibidez niko goratzen naiz, ba, aste batean hitz egiten, ba, nisak dutela, igandetan lan egiten zutela, langile berdinak eta bar, eta hori gezurra zala, esaten ziaten, ez, igandetan hori txita zegoela, eta ez dutela lanik egiten, ez, azkenean junitzen igande batean ara, eta egun horretan, bat zuzenean, igo nuen bideo bat esan eta ben daude lanean, egoera hau da, oso larria da, eta barrez. Azkenean formatu behar zu, ba, bideokin, langileen testigantzakin, bideon bitartez, bere egitzitu dute, nik orain dela bi aste batzarra guzietan egon naiz, Gipuzkoako batzarra guzietan agerraldian, eta bideoak eman dituen, langileen bideoak eman dituen, eta beraiek esatu dute, zein dira beraien lan egoera, ez? Eta horren kontra zer esango dute, ez? Mm-hmm. Eta nominak dituzte, erakusten dituzte, erakusten dituzte, nongoa dira, nolo egiten dute, horren kontra, ba, bueno, hor dago egia, ez? Gu azkenean langilekin egiten dugu lana, eta hortik aurrea, ba, bueno, hor dago.
Eta esan dozu, askotan arrazoia ematen dutzuela, eta froga pila bat darela, baina nina iku nuke jalkin, haber, ba hori, epaiketen ondoren zeintzuk dien sententziak edo ze motetako zigorrak esartzen dien, ze ematen dago ez dela nahikoa, ez, osea, jarraitzen baldin badabe olako gauzak itzen, ba, jakuela zigor gogorrik esartzen.
Ba hori da, lotxagarriena, ez? Guk esan dut bezala, gu epaitikitan, azkenean sartzen ditugu, como reclamación de cantidades, azkenean ordaindu behar zuten hasiera batean. Hortik aurrea, berdin jarraitzen dute. Zenbat salatuko dute egoera hori? Ba, egunetik zenbat, bat, bi, beti irabazten atratzen dira. Horrega, gu espezio hori esaten dugu, hemen zigorra gogorrak izan behar direla. Oso gogorrak. Baina ez dira hortan sartzen. Ja, zigorretaz hitz egiten duzunean, ILPA bat aurkeztu genuen Euskal Gobernuan, esan ez, ba, ez bazuten betetzen legea, ba, bueno, zigorra jarri bezala, ez? ESPN-eko euneko amarra, ez? Zigorra bezala. Eta ez dira sartu, ez dute nahi, hortan sartu. Beraiek bere helburua da, erekuntza hori aurrera ateratzea. Eta espezioa ez da ateratzen, guk adibidez, demostratuko atxetekoan, lau urtez ez dutela oporrik hartu. Hor dago resoluzioa. Horren atzean, langile askoz gehiago zuten, hau bakarrik amasi bilatu zutela esan ziguten. Eta datu gehiago baditu, ez beraiek botoi bat sakatu ezkeo. Eta azken zinean, zigorra, inspezioko zigorra zen badar, gehienez 160.000 euro. Porque hori da gehienez posible duna espezio batek sartu. Mm-hmm. Eta 160.000 euro gatikan, hemen hor egiten den iruzurra eta ez dena ordaintzen askoz gehiago da.
Mm-hmm. Bueno, orain igual aipatzearren, enpresa hauek ze nongoak dira edo ze enpresa dira. Igual ezaguna dira eta igual hasi gara fijatzen ze enpresa dauden gure inguruan eta zer egiten duten. Izan ere, erantzunkizuna Eusko Jaurlaritzak badirudi ez duela nahi, baina enpresa hauek ere ez dira zurrunekoak.
Bueno, azkenean lotura asko daukate. Mm-hmm. Bai gobernuak, bai enpresak eta bai subkontrata beraien artean lotura asko dituzte. Adibidez, denak bai enpresa, Estatu Espainiolko enpresa, edo hemengo enpresa, berdin jokatzen dute. Berdin. Eta dakaten subkontratak beraien artean ere berdinak edukitzen dituzte. Eta nolabait sortu egiten dituzte subkontrata hauek. Eta gero gaizki ateratzen bazaie gauza, edo nahi dute, ba, bueno, ba ez ordaindu langile bukaeran, ba, desagertzen dira enpresa hauek, eta horrengo gunean beste izen bat bikin agertzen dira subkontrata hauek. Egia da, eraikuntza bakoitzean enpresa potentea daude, ba, hemengo euskaldunak, ba, pues, Bilbao Design, Amenabar, Moyua, ba, betiko enpresa hau denak izagutzen duguna, hor daude, baina langileak eguneko 80%-ean subkontrata dira. Hau, azkenean sortzen dituzte beste subkontrata bere kontrolatuta. Eta gezki atratzen baldin badira, zerbait, desagertu ditute, eta beste gunean, pertsona berdinak, inoia beste izen batekin. Mm-hmm. Eta gero enpresa, Estatu Espainioleko enpresa haundiak, Dragados, Bias, oidenak ere daude.
Ez, eta hori denak erantzule dira, baina azkenan enpresa nagusi horiek, ez, benetan ari direnak hori kontratatzen gero zutu kontratatzeko, ez dute inongo, aipatu ditugu, txikiak direla santzioa, baina ja, enpresa handi horiek, moiua menabar, hori ja ez dute inongo erantzunkizunik legalik edo. Ez, zu kontratatzen bidez, arazo guztiak ere zu kontratatzen dituztelako.
Bai, bueno, legala askotan guztiak.
Kakotxin artean, eh?
Azkenean uteak ordain dutu. Responsabile solidario utea dira, bino, esaten dudan bezala, azkenean epaitegian bukatu dute salaketa horiek indibidua da dira. Guz salatzen duguna, inspekzioa kolektiboan sartu egin behar duela. Hori da guz salatzen duguna. Eta oztopo asko ditugu, hori egiteko. Bai. Azkenean zuazten salaketa batekin eta guztiak pasatzen dira, eta gainean egon behartzu eguneroia agertzen inspeziora esan ez gertatzen da, nork eramaten nahi den hau, erantzun bat emateko, eta erantzuna ematen dutenean sus salatutakoaren erdia agertzen da bakarrik. Eta santzioa oso oso txikia da.
Bai, bueno, salatutako aipatu dugu, atxeteari buruz asko hitz egin dugu, bai, programoetan, orain aspektu ba, lan munduko gai atera dugu, erroskaioa, aipatu duzu zerbait erroskaien inguruan, egiten ari dira, eta, hasi, bueno, dela gutxi hasi ziren egiten, ez da atxete bezala bost urte, baina etorkizunera ere antzera jarraituko dutela, ez duzu aldaketarik sumatzen, edo igual, orain ikuskaritzak ez du bestalde batera begiratzen, edo erroskaioarekin atxeterekin pasaren berdina pasako da. Nola ikuste duzu zu?
Bueno, eraikuntza hauek interes asko daukate, ez? Gobernuarentzat eta bestia diputazioarentzat. Azkenean, bueno, bai, Euskal Gobernuak eta diputazioak ba, alderdi politiko berdina dago.
Bai.
Ikuskaritzaren gainetik arduradun politiko badago. Alderdi politiko berdinekoa. Azken finean dena lotura badauka. Inspezioa ez da sartuko han non bere nagusiak esango dio ba horre sartzeko ba interesak ba, beste batzuk direlako. Gusaratzen duguna ere mediotan asko ez agertzen. Atera liburu batean edo errati honetan aterako da, baina ba hemengo medio potente hoietan ez da asko agertzen, ematen dut dena oso ondo egiten ari direla. Eta ez da horrela, osea hauek bere jokoan jokatzen dute, ez dute ezer ateratzea nahi. Eta egoera hori da, berdin jarratzen hori ezagut, azte honetan ni adiez abiondiko treneko gertatzen nahi dena, da zuloaren historio berdina. Badakite ordainduko dutela, ostiralean ordainduko jote langile honei, bilei langile hauei, ni aratago joango naiz, binon beraiek beti irabazten hasiko bukatu dute, ez bada salaketa o sanzio handi bat sartzen. Eta hortan ez dira sartuko.
Diputazioena erreuskaia aipatu dugu kosta zaie egitea hor eztabaida politiko beste eztabaida asko egon dira, baina oker ez banago diputazioa behartuta dago bere zu kontratetan Gipuzkoako hitzarmena betetzera. Ez, holako klausularen bat ote dagoen edo bada oker ez banabil.
Ba bai, enpresak orden enpresak, hiru enpresa potente dira, Gipuzkoako hiru enpresa potente dira Moyua, Altuni Uria eta Murias. Hauek bere kontratotan badakate hitzarmena, Gipuzkoako hitzarmena aplikatu behar dutela, so kontrata guztiak, eta guk ba, bai azaroan, ja demostratu genuen, ba, so kontrata hauek ez dutela errespetatzen hitzarmen hori. Hori ja mai gainean jarri genien, akta bat badago, non bere, demostratzen den hori, onartzen dute beraiek, eta EPA bezala jarri dute otsaila konpontzeko guk urrengo astean bilera badaukagu, beraiek esan zuten konpontuko zutela, espeziori esan jote konpontuko dutela, nire ustez berdin jarraitzen du, ez dakizia aurkeztuko diguten, baina lan baldintzak konpontuko dute ba, amar ba langile, beraiek dakiten amar langile ba, gurekin egondu direnak, edo gurekin harremana dutenak, oi, ondo jarriko diete, baina hor langile asko gehiago daude, eta berdin jarraituko dute. Nire ustez, hauek ikusita diputazioa bere alde daudela, eta interesa handia daukala hori aurrera atatzeko, ba, posa sola.
Eta aipatu dituzuen langileak azken finean da, benetan, inporta dutenak, atxeten zuluan liburan agertzen diren langile hauen egoera errepikatzen da erroskaioan, hau da, ekartzen dituzte Portugaletik, ez dakitere segiten duten, ez dakitzen bat ordu, hemen ez dago tunelik, hau, errezagoa da ikusteko, ez, erroskaioa atxetearekin konparatuz?
Bueno, errexagoa usatzen dira, baina errazegira iristeko ere, ba, behozen ezin usartu barrenea. Eta gero, ba, errazegira zegatzen dira, nedute, ba, segituan egire dikuntzau. Ba, bueno, hor agenda, ba, nedute, ba, bete, eta beraien agenda da, ba, horren gurtian ia bukatzea, segituan, ja, martxan jartzea, hau, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, epe hauek ikusita, ba, sartzen dira erritmoa izugarria da. Osa, bakoitza dauka bere interesa, ez? Abiotiko trenea dauka bere interesa, eta hori dauka beste interesa. Eta bere plazotan, adibidez, oso justu da biltzate, bere plazoetan, esan ditut, bere jeketan nahi dute bukatu aldeen azkarrena, ez? Badakite, ba, bueno, Gipuzkoan, ba, oztopo asko dituzela, jendea kontran dagoela, eta hori lehen bai lehen egite jarri martxan, ba, esan ditu, ba, hau bukatu da, ez?
Oia, bain eginda, ja, ezin da bota, ez? Badirudi.
Bueno, beraieko justu dute ez dakit, hemen justu dute jende asko atxatzen nahi dela, benetan, eta hortikan iristen zeiguna, kanpotikan, errastegi buruz, zikiten nahi dena, nik uste dut ja jendea, ba, bueno, ikusten dela, ba, ba ez dela beharrezkoa horrelako ba, errastegi bat, ez? Hemen ere Gipuzkoan, ba, badira herria asko, eta ni bizan zen herria, dibidez, oi hartu, ba, aspaldetikan gu atezatekoa egiten ari garela, eta oso oso gustora, ez? Eta badaudela hasiera badakit ba jende asko eta lagunak eta ba pizkat gaizki hartu zutela hori, baina gaur egun galdetzen diozu eta oso gustora daude, ez? Eta kanpora atetzen zarenean kanpinean hortikan eta esaten zutenean dena ba ku berdina bota berduzula, ba pizkat zuri ere atzea bota zaizu, ez? Osea, hori azken finean da pizka bat bueno, ba beste era batea egin behar dela. Ez dute Gipuzkoan jende asko eta kontra dagoela, hori badakite, diputazio badakite, hori, eta gero beste alde batetik, ba, bueno, hain nahi bukatu, alden azkarrena, ba, esateko, ba, ja bukatu da, takitxu hemen bukatzen da, ez? Eta orduan, ba, bueno, langilea daude, ba, atope lan egiten, eta prekaritate eta batean, eta ez duten nahi, herriko jendea egitea, horre Gipuzkoarrak oso, oso gutxi daude. Beute kapoko jendea egitea, horregatik, hau, egetorzen dira, igual ez egite zertan nahi,
Ba, ez, bueno, igual, prekaritatea hau izan daiteke beste argudio bat, ez, jende horri guzti hori esateko, ba ez, ba, erroskairekin ezin dela jarraitu, eta erabatin edo bestean bukatzeko horrekin, ez, batzu lan igarra geratuko dira, baina horri lana deitu alba zaio.
Bai, bai, nik uste argudio guztiak, bueno, lurretik angiratu direla, ez, ez dago... Baina ez zertan, osea, Gipuzkoaren zat da interesgarria errostegira eta atxete ez da interesgarria ezertarako. Ezertarako, eta niko zutet zuluan adibidez liburua desmontatzen du abia ondiko trenean gertatzen ari dena. Goitibera desmontatzen du dena arlo guztietan. Eta errostegian, ba, bueno, niri dagokit lan baldintzari buruz hitz egitea, eta hortan ere oso gaizki.
Oso gaizki.
Orduan, zertan da ona erraustegia, ez?
Hori da galdera. Gu jorratu izan dugu erraustegia eta HT ba, ingurumenaren arlotik, sozialaren arlotik, eta baina, bueno, hau ere arlo interesgarria iruditzen zaigu, izan ere beste argumentu bat ematen digu, eta prekaritate hori guztia argita ateratzea, izan ere guk dakigula, ipatuko dugu datu hau oso gogorra delako, 7 pertsona hil dira guk dakigula HT hori egiten, elitearen zako den HT hori egiten. Hori ere oso fuerte da, eta gira esan, zuk aipatuzu medio handietan ez dagoela, eta oi hartzun gutxi daukala, zik eskerrik asko gurean izatearen.
Zoi.
Ba, eskerrik asko, eta guia bukatzen joango gara. Beste baten, Igor izango gara, izan ere jarraitu nahi dugu jakiten nola jarraituko duen errauskailuarena, atxeteak ja zuluan argi geratu da, baina errauskailua ere ez dain ezaguna, eta oi hartzuna ematen jarraituko dugu. Eskerrik asko.
Bale, mi esker. Gracias.